Привіт! Це «Одного разу в подкасті». Тут ми говоримо про кіно, як воно є. Про режисерів, студії та хвилі. Буде трохи мату, трохи дискусій та трохи алкоголю. Вмикайте «Одного разу в подкасті» та дізнайтесь про тих, хто вирішує, що та як ми будемо дивитися в кіно. За мікрофоном редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Алексіюк та...
кінокритик Ігор Кромф.
Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Media. Лінк буде в біо.
Привіт, Ліза.
Привіт, Ігоре.
Що? Давно ми не записували подкаста з тобою, я думаю.
Так, знаєш, обіцянки-цицянки пообіцяли, що в нас буде новий сезон режисерський. І я думаю, що в якомусь плані ми його цю обіцянку виконуємо, тому що має бути у травні американський фестиваль американського кіно «Незалежність», і там уже сам наратив велить, бо є ретроспектива Коенів. І почати режисерський, знову почати режисерський подкаст.
Я так розумію, що ми починаємо з спешала.
Ну, ми продовжуємо спешал. У нас
ми продовжуємо спешал. У нас виходить якийсь спешал сезон додатковий. Так, взагалі дійсно, привід, що ми зібралися в американський кінофестиваль «Незалежність», який відбуватиметься з 9 по 16 травня.
По 15.
По 15 травня, бачите, я хочу на день більше. І там є про що насправді говорити, вже починаючи з самої назви кінофестивалю. Тому що кінофестиваль називається «Незалежність», і це така, мені здається, відсилка до того, що це, власне, кінофестиваль, який спеціалізується на американському незалежному кіно.
То, що ми скорочено звикли називати інді.
Інді-сценою американською, так. І, власне, вони цікаві тим, що вони другий рік поспіль, власне, у них в минулому році була ретроспектива Квентіна Тарантіно, в цьому році ретроспектива братів Коенів. Вони так достатньо плотненько беруть ретроспективи так званого того відомого сантосівського покоління, про яке ми говоримо з сезону в сезон регулярно. Тобто покоління режисерів, які у середині, наприкінці 80-х сформував Санденс.
Так, але тут я, знаєш, буду занудою і скажу, що...
Тільки тут?
Так. І скажу, що у цьому технічно Коени... Ну, так, вони як санденсівська хвиля, але санденсівська чому? Бо більшість там їхніх дебютів, цих режисерів, яких згадав Ігор, відбулись на Санденсі, але... Blood Simple прем'єра братів Коенів відбулася на Нью-Йоркському кінофестивалі.
Так
чисто, хвилинка занудства.
Так, але, власне, велику славу вони здобули завдяки Бартону Фрінку, якого прем'єра якого була, власне, на Санденсі. Тому це теж така... Власне, в цю санденсівську хвилю, якщо Уоррен Біті, взагалі туди заносить і Фінчера. А Фінчер до Санденсу має таке приблизно відношення, як я.
Тобто, теж народився в 90-х.
Він став популярний в 90-х. Да, фільм 7 вийшов в рік мого народження, якщо вже на то пішло.
Тепер скільки Ігорові років все разом?
Так,
майже 30.
Занадто багато для мого стилю життя. Але якщо говорити про це, то фактично так. Санденсівська хвиля, вона це хвиля цих режисерів, які наприкінці 80-х, майже всі 90-ті фактично, створювали незалежний кінематограф, який незалежний від великих студій, мейджорів. Тобто там Columbia Pictures, якоїсь Metro Golden Mayer, Warner Brothers і всього іншого. Тобто в цей період якраз розквіт студій. Там New Line Cinema, наприклад.
Да, Miramax, але технічно, як сказати, Miramax починалась наче як Індія, але після того, як...
Miramax починалась як Індія, але просто історія в тому, що вже в 2000-х ці самі інді-режисери, ті самі Коени, той самий Тарантіно, стали вже взагалі ніфіга не інді.
Так загалом просто по Індії, тут більше можна сказати Інді в контексті тому, що це низькі бюджети, але в контексті прибутків, які отримували Miramax, це не дуже далеко від
власне,
Інді.
Власне, чому інді-кіно має не отримувати великі прибутки? Навпаки, мені здається, будь-який режисер, навіть якийсь супер-артхаусний режисер з південно-в'єтнамської якоїсь провінції, який знімає тригодинні медитативні судові драми про життя лесбійок, він теж хоче, щоб його фільми окупалися. Тому що, будьмо відвертими, кіно – це дуже дороге мистецтво. Це, мабуть, одне з найдорожчих мистецтв в плані виробництва. Тому що, якщо ти хочеш бути письменником, ну, по факту, тобі треба там зошити ручка. І цього достатньо. Якщо ти хочеш бути режисером і знімати кіно, ти, ну, ти не обійдешся ручними якимись засобами.
Там. Ну, Джоел ти... Коен, він, до речі, підстригав газони, щоб заробити на свою першу камеру, ну, свого часу.
Про всяк випадок, це було не коли йому було 30, а коли йому було 11.
Ну, так.
Тут дуже важливий момент, який Ліза упустила. Йому було 11 на той момент. Так, але, власне, до чого я говорю, особливість інді-кіно, власне, і не в маленьких бюджетах. Тому що, ну, наприклад, є студія А24, яка випускає інді, і там уже бюджети в Гарленда заходять за 100 мільйонів, а це вже цілком собі бюджети когось Нолана, наприклад.
Та й маркетинг у них такий,
так,
що
уже дуже далеко.
Не схожий на
інді. Але, по суті, це інді, тому що чому особливість, власне, інді-сцени, вони не залежать від великих кінокомпаній.
Ну, тут через це, що от і в контексті А24, то я би трошки навіть з тобою вступала в дискусію, тому що, зважаючи на їхні обороти, інді – це вже маркетинговий селінг.
Історія з А24 полягає, мені здається, в тому, що це теж еволюція. Вони починали як авторська студія, і в якийсь момент вони просто теж виросли в мейджора. Вони фактично вже мейджор, насправді-то.
Я й про це.
Вот. Тут важливий момент, взагалі, чому виникла ця інді-сцена. Інді-сцена виникла ніфіга не в 80-х. Якщо вже бути відвертим, інді-сцена виникла, коли виник Голлівуд. Голлівуд виникав як інді-сцена, тому що, якщо ви слухали наш самий перший подкаст «Історія Голлівуду», то, власне, Голлівуд...
Переїзд в Каліфорнію, це...
Да, власне, з переїзду в Каліфорнію це відбулося, тому що на Східному узбережжі, в Нью-Йорку, люди, всі кінематографісти залежали від Томаса Едісона, який з них збирав бабки, як людина, яка мала патент на перший кіноапарат. І з ним на все, що робиться кіноапарат. І інді-сцена вперше виникає тоді уже. Голлівуд засновувався як незалежне кіновиробництво, яке потім піддалось капіталізму і створило всі свої ці кіностудії. От. Але плавно переходимо все-таки до коїнів. Очевидно, зірок інді-сцени 80-х, 90-х. Власне, в показі три фільми в ретроспективі «Виховання Аризони», «Великий Лебовський» і «Старим тут не місце». І насправді мені дивний цей підбір.
Чому?
Типу, мені не зрозуміло, яку роль відіграє в цій ретроспективі. Ну, якби уявимо, що я колись, не дай Бог, стану програмером якогось кінофестивалю, хоча вже колись був...
Повипендрювався.
Ні, насправді мені не подобається програмерська робота, я б не хотів бути. У мене був експеримент програмерської роботи і досить.
Мені подобається.
Якщо говорити про те, якби я був програмером, то, ну, я поставив би Бартона Фрінка, бо тоді складається логічна якась дуже скорочена кар'єра Коенів. Бартон Фрінк, вони отримують світове визнання як режисери, інді-режисери. В Бартоні Фрінкі зав'язується оцей весь їхній стиль, побудований на цьому абсурдному гуморі, якихось елементах сюрреалізму, вибудованих мізансценах, там чорний гумор, тобто все це працює. Після Бартона Фрінка, очевидно, йде Великий Лебовський. Тому що Великий Лебовський – це якраз те, що їх зробило з популярних інді-режисерів культовими інді-режисерами. І «Старим тут не місце» – це те, що принесло їм, власне, велике визнання.
Ось я вважаю от щиро, що саме їхній там магнум опус – це так. «Старим тут не місце».
Це, власне, так. Це я згоден, що це магнум опус – це найбільш їхня важлива, серйозна робота, яка от така, ніби як під... Уже підкреслює їх з культового в якийсь легендарний статус. Тобто. Mm-hmm. І тоді цілком мені зрозуміло, як це працює. Виховання Аризони, воно дуже випадає з цього контексту.
Ну, я так собі, знаєш, подумала, що це в такому ключі, що Blood Simple було в прокаті відносно недавно.
Так, просто кров.
Так, просто кров була в прокаті, ну, якби вже не візьмеш просто кров, а це якби було б логічно, бо типу як перший фільм. І тому вони беруть другий фільм «Виховання Аризони».
Ну, цілком можливо так це і працювало. В цілому я нічого не маю проти «Виховання Аризони». Прекрасний фільм, правда, дивився його мільйон років назад. Ну, як мільйон? Ну, десь на другому курсі, мабуть, я його дивився. От, Прекрасна смішна стрічка, Ніколас Кейдж, історія про викрадення дитини.
Тут бачиш, просто цей фестиваль, це насправді бенефіс Ніколаса Кейджа.
Так, так, це бенефіс Ніколаса Кейджа. Однозначно.
Повернули його.
Мені це не дуже подобається.
Мені теж. Чому?
Я, ну, ні, це в мене якась особиста історія, я просто не сприймаю Ніколаса Кейджа, якось він мені не подобається. Тобто,
якийсь, скажи, оце його високий лоб.
Я не дуже спеціаліст по високих лобах, це неправда, не було ніяких фотографій, де я з кронциркулем. Але в цілому так, в цілому після «Верховання» резонує «Великий Лебовський», і мені здається, це досить цікаво. «Великий Лебовський», взагалі, як виник «Великий Лебовський»? Вони дивились «Глибокий сон» Говарда Хоукса. Це такий класичний нуар 46-го року з Хамфрі Богартом в головній ролі. Він там грає Філіпа Марлоу, детектива, і це такий один з двох важливих його персонажів. І особливість «Глибокого сну», це такий нуарний детектив, полягала, по-перше, в тому, що да, там теж багато такого типу сюрреалістичних моментів, пов'язаних з снами, що для них важливо. А друге, що в «Глибокому сні» було дуже багато персонажів, які взагалі не були потрібні цьому сюжету, ніяк його не рухали, але просто були суперхаризматичні. І вони подумали, що це ж, бляха, геніальна ідея. Просто зняти кіно, в якому є купа персонажів, які ніяким чином не рухають сюжет, але які суперкласні, на них цікаво дивитись. І, власне, там же ж є цей Хесус, який грає в боулінг, який, взагалі, історія з боулінгом нічого не міняє, нічого не рухає, але вона там є, і це цікаво дивитися. І на цього боулера, чи боулермена, я не знаю, як це правильно називається, боулінгіста, який цілує ці кулі, це ж, ну. Причому ж потім актор, який грав Хесуса, цього боулера, він зняв окремий спін-офф про Хесуса, і це така кримінальна драма, теж в стилі Коні, на порядок, звісно, гірша, але вона існує, по факту, типу, це, типу, є якісь всесвіт Лебовський. Ну, і знову ж таки, там ця група цих, похожа на цих німецьких технобандитів з ручним хорьком, які похожі на Крафтверк. Ну, типу...
Так, вони не схожі на Крафтверк, це якби відсилка,
ну,
дуже
це
міцна
відсилка на Крафтверк, да, тобто така. Ну і так далі, там багато цих якихось дивних персонажів. І по суті ж, як і «Глибокий сон», це детектив. Лебовський – це детектив.
Угу.
І, ну, це така своєрідна, типу, пародія на нуар. І це теж чим цікаво, тому що, власне, особливість творчості Коені в тому, що вони класичні американські жанри намагалися переосмислити завжди.
Там.
І це таке переосмислення нуару.
І загалом ще в цьому фільмі проявляється дуже чітко ще одна особливість Коенів, яка є майже в усіх фільмах, окрім першого, це те, що вони у них, як сказати, фільми Коенів – це буквальний вираз того, що немає маленьких ролей, є маленькі актори, що вони дуже-дуже люблять і роблять це в кожному фільмі, що в них кожен маленький персонаж – він грає завжди якусь максимально довершений, і всі його фрази дуже смішні, логічні, дотепні, але потім ще і плюс із розвитком їхньої популярності братів Коенів, то ще цих маленьких персонажів починають грати супервідомі актори. І я думаю, що це, типу, Вес Андерсон, він більше як робить пародію цього, що у нього відомі актори, ну, просто з'являються, бо вони мої друзі.
Да.
А у Коенів ці маленькі актори прямо...
Власне, а от вони ж зараз Коені розділилися.
Так.
Розділилися. До речі, це дуже цікаво, тому що Джоел зняв Макбета, Ітан зняв «Лялі їдуть далі». Буквально от «Лялі їдуть далі» я дивився на закритті Санні Бані, це буквально було позавчора. І тут можна зрозуміти, насправді, хто за що в цих фільмах відповідав. Тому що, коли ти дивишся Макбета, Макбет, там ідеально вибудовані мізансцени.
Так, ви, до речі, вгадаєте, хто з братів, якщо ви дивились
я
Макбета,
вже
ходив
сказав
у кіношколу. Я до
там,
цього, що...
Там ідеально вибудовані мізансцени, але при цьому це дуже стерильне кіно. В Ітана от динаміка, весь оцей чорний гумор, весь цей абсурд, але при цьому кіно дуже хаотичне. І, до речі, просто, що ти згадала за дрібних акторів, фактично в «Лялі їдуть далі» є Педро Паскаль, якого вбивають на початку фільму. Це не спойлер, бо його вбивають в перші дві хвилини, ми засікали. І Мет Деймон, в якого там роліка теж буквально там 2.5 хвилини чи 3 триває. Тобто, а при цьому основний простір грає там Маргарет Квеллі, яка не супер, насправді, це там популярна акторка, вона тільки набирає популярність. І це от такий от цікавий аспект, да. І тут можна от подивитися, що коїни, які розділяються, хто за що відповідав в фільмі, але, наскільки я знаю, вони вже об'єдналися, готують вже разом спільний проект знову.
Так, і тут вже розкрию цю інтригу. Джоел ходив в кіношколу, а Ітан ходив на філософський факультет. Тут ще, що додати цікавого, чому ми почали говорити з Ігорем і про Санденсівську хвилю, що... До Санденсівської хвилі цих режисерів ось 90-х відносились там, і ми вже там згадали Коенів, Андерсонів, ще також серед них був Джармуш. І от існують думки, що Джармуш саме вважає, що от він якраз типу ключове інді. А чому? Тому що він саме ось вибрав естетику над наративом. І що продюсер фільму, один з продюсер з одного з якихось фільмів Джармуша, я забула його ім'я, він говорив про те, що якраз значення має тепер от естетика, а не наратив. Коли коїни такі,
ну, я трошки,
тим і займається.
Я трошки з цим не згоден, тому що мені здається, оце санденсівське покоління, воно якраз було наративне. Вони якраз всі були насправді круті сценаристи, які пішли в режисуру. Тобто Тарантіно, він крутий сценарист.
Ну так, але коли ти продюсуєш фільми Джармуша, то ти маєш сказати, що естетика має значення.
Так, однозначно. Але насправді Джармуш досить складний режисер. Він дуже літературоцентричний.
Так.
Він неймовірний. Ну, тобто, щоб розібратися в всіх посиланнях в його фільмі, треба мати філологічну освіту. У нас просто був кіноклуб по Патерсону. Я коли заліз розбиратися, хто цей Патерсон, який його вплив на символізм, як він вплинув на біт покоління, як він зійшовся з Езро Паундою, що таке поема Патерсону, я зупинився десь в 3 часи ночі. Тобто, коротше кажучи, типу, насправді Джармуш теж не такий простий в плані сюжету, ніж як здається. Тобто, в нього дуже медитативні фільми, в яких ніби як, ну, типу, все дуже просто, але насправді загадок він залишає значно більше, які просто ми в силу своєї відсутності хорошої академічної освіти пропускаємо.
Ну, я би сказала, наскільки там хороша академічна, fine arts освіти.
Але не єдиними коїнами тримається американська фестивальна залежність, і можемо поговорити про іншу програму художніх фільмів.
Ну, давай, бо я ще була така про коїні хотіла.
Що, ти ще хочеш розказати про коїні?
Та хотіла ще розказати. Ну, хоча давай. Би ось вже, якщо почали про естетику, що коїні нам теж естетика, якби не є чимось таким чужим, і вони дуже-дуже дотошні у виборі своїх місць дії. Вони дуже ретельні, маю на увазі. І вони любителі також використовувати такі широкі плани, де дуже такі кадри пейзажні. Ось це найбільше помітно у Фарго. Можемо згадати, що насправді ж культові кадри – це сніги білі і ось там червона курточка на цьому
Але
фоні.
Але тут є момент. Власне, чому так це працює в Фарго? І це ми бачимо, до речі, в «Старим тут не місце», теж, які будуть, до речі, на показі. Причина в тому, що, власне, це переосмислення вестерну. І «Фарго» – це теж в певній мірі переосмислення вестерну. Просто вестерну сніжного. Є окремий був напрям не вестерн, а сноу-вестерн. Був такий напрям, він пов'язаний якраз був типу, з красотами засніжених країв, типу якоїсь Монтани, звідки, власне, вони були теж. І вестерн – це пейзажне кіно. Для вестерна принципово великі пейзажі, на яких дрібна людина, тому що вестерне – це про природу і людину в природі. І тому от ця пейзажність, наприклад, в Фарго і в «Старим тут не місце» – це якраз данина вестерну, який вони переосмислюють. Тому тут теж тут є причина, чому ці пейзажі.
Звісно, я не сумніваюся.
Це не так все просто.
Які твої улюблені топ-3?
У Коенів?
Так.
Бартон Фрінк. Я обожнюю Бартона Фрінка. Прекрасний фільм. «Старим тут не «Серйозний чоловік» – друге місце. Друге місце – «Серйозний чоловік». І з цим пов'язана історія, насправді, тому що перша моя курсова робота, як би це не дивно, з історії релігії, я вивчаю релігієзнавство, була присвячена впливу іудаїзму на творчість братів Коенів. І, власне, «Серйозний чоловік», щось мені «Старим тут не місце» в голову лізе, власне, «Серйозний чоловік» – це їхня така напівавтобіографічна фантазія, І там, власне, про те, як вони, вони жили в цій Центральній Америці, це в багатому пригороді, в родині такої інтелектуалів.
Так, у нього батьки професори.
Так, батьки їхні професори, і... але при цьому вони були єврейські консервативні професори. Вони були консервативні іудеї, і це про те, як іудаїзм впливає на них. І це така велика історія про іудаїзм і американців. І тому от «Серйозний чоловік» досить важливий, насправді, для мене фільм, тому що ну, типа, левова доля моєї курсової була про цей фільм. А третій, та нехай буде «Стереотипне місце», насправді. Я дуже люблю Кормака Маккартні, дуже люблю неовестерн, і мені здається, «Стереотипне місце» – це єдина пристойна екранізація Кормака Маккартні. При тому, що я не, в мене є проблема з «Стереотипне місце», тому що вони на «Оскарі» обійшли по всіх майже в пунктах фільм «Нафта» Пола Томаса Андерсона, а я дуже люблю «Нафту», і тому в мене, да, в мене тут складний вибір, але ну, «Стереотипне місце» – це... Це просто ідеально. Ну, ідеально, це пристойна екранізація Кормака Маккартні. А в тебе?
Ну, в мене теж «Стереотипне місце», але інші два фільми, вони насправді такі досить поверхневі, але вони мені подобаються за тим, що вони мене найбільше насмішили. Це «Oh, brother, where are you?» «Брате, о, брате, ти де?» і «Аве, Цезар». Вони прекрасно. Такі смішні, жовті фільми, дуже сатиричні.
Давай про інші фільми. Що у нас там? Чим нас
давай почнемо робити? Із минулих життів.
Давай
почнемо. А знаєш чому? Тому що ось на момент, коли ми записуємо цей подкаст, у кінотеатрах мають ось-ось виходити челенджери із Зендеєю. І сценарист челенджерів є бойфрендом сценаристки минулих життів.
У них дуже різні розуміння шлюбу, якщо чесно.
Так, і там просто зараз по всьому інтернету ходить прикол, що хто знає про челенджери, що там, типу, стосунки Зендеї між двома чоловіками і теніс, і ходить прикол, що три квитки на «Челленджерс мені, будь ласка». І ось «Минулі життя» – це теж якби три квитки на «Челленджерс мені, будь ласка». Але трошки з іншої перспективи.
Так, ну, я коли дивився їх, в мене було бажання, ну, мабуть, добрих відсотків 70 фільму, когось пнути ногою і сказати, ви якось сюжет рухати будете? Типу, буде щось відбуватися чи ні? Ну, але... Мене здивувало, насправді, цей фільм ж дуже зацінили всякі дідусі Голлівуду. Так. Тобто там Скорсезе, Шрайдер.
А знаєш чому? Я розумію, чому Скорсезе зацінив. Тому що Скорсезе знімав «Епоху невинності». «Епоха ж невинності» – це теж дуже про це. Якщо і читати книжку, і бачити, і дивитись фільм, це дуже про те, що герой чогось не робить, так. А не навпаки, коли герой щось робить. І от саме ця стриманість, але
думаю,
там що... інші причини стриманості,
але
звісно.
Але я думаю, що Деніел Де-Льюіс міг би азіата зіграти.
Можливо.
Незалежний жарт. Так, ще буде Dream Scenario, але давай про Dream Scenario розкажеш ти, бо я його буду презентувати.
Ой, про Dream Scenario я насправді мало що можу розказати. Ніколас Кейдж знімається, це для мене, ну, якби анти-селінг поінт. Тому, Ігор, скажи щось ти про нього. Ну, я краще буду там про Майкла Серу говорити.
Тоді давай, взагалі, залишимо його для наших слухачів, щоб вони стали глядачами і перейшли на презентацію фільму.
Так, він мені, коли я подивилась трейлер, я не дивилась, що фільм, він мені перегукується трошки із, до речі, усіма страхами Бо. Теж, типу, переляканий головний герой,
так, власне,
з яким відбуваються
ж...
дивні речі.
Так, власне, це ж продукт А24.
Ну, ось.
Як, до речі, і «Пост-лайф».
І так, і загалом просто це мені трошки і перегукується з темою там мультивсесвітів і там усе завжди водночас, і з «Проблемістою», теж А24. Ось, але загалом просто до А24 я щось така, ну, коротше, вони якось, не знаю, досі так стається, що їхні фільми виходять в прокаті в Росії, і я не можу зрозуміти, в чому проблема, бо вони...
Вони продають в Росію, вони сказали,
вони
що їм байдуже.
Ну, вони не все продають в Росію.
Вони
ну.
все продають в Росію, що в них купують.
А, ну, в цьому плані.
Ну, вони продають все в Росії, абсолютно так. А24, в них така позиція, що їм, в принципі, just for business і все. І вони продають все. Причому, типу, з 22-го року в них не мінялась позиція ніколи з цього приводу. Єдине, що я знаю прикол, що Гарланда падіння... Ну, фільм Гарланда називається «Civil War», громадянська війна.
Угу.
У нас він вийшов як падіння штатів.
Повстання штатів.
Повстання штатів, а в них він мав виходити спершу як падіння США.
Okay.
Вони сказали, що ну, типу, це перебор, і тому вони в Росії перефразували як падіння імперії.
Ну, тут ще, якщо вже технічно, то і так само і проблеміста. Вона вийшла у Росії. Там герої проблемісти.
Як вона вийшла взагалі в Росії з їхнім законом про ЛГБТ?
Ось. А знаєш, як вона вийшла? Mm. Тому що вона там називається «Проблемний мальчик». А там герой проблемісти. Це хлопець із Еквадору родом, який намагається зберегти, законно лишитись у США і там знайти спонсора на свою візу. І він, щоб, коротше, там дуже багато проблем долає.
Але проблемісто за Сані Бані, ми говоримо про американський кінофестиваль.
Ну, коротше, так, оскільки цей фільм з'явився на Сані Бані, очікувано, що там герої цей, має різні пригоди.
Різні пригоди.
Так, і належить. Ну, я, до речі, не знаю. Там просто він ні разу не каже, як він себе визначає.
Але там ще є фільм для тебе, «Ля Кокіна».
А, «Ля Кокіна». Ну, я просто собі називаю «Ля Кокіна».
Ну, ні, «Ля Кокіна».
Ну, так, я знаю, але я просто вже «Ля Кокіна» та й «Ля Кокіна».
Ну, це все, як ти любиш. Фільм про кухню, фільм про ресторани, фільм про їжу.
Так, але по факту їжа – це все прикриття, щоб ви прийшли подивитись на фільм про іммігрантів.
Так, а хто працює на кухні в Америці?
Ну, всі, хто не шеф.
Коротше, про всяк випадок, Ліза якось так достатньо скромно розповіла про цей фільм. Це фільм про мексиканців, які приїжджають на кухню в Америку, ну, в ресторан, і про те, наскільки насправді вся ця внутрішня кухня ресторанної кухні, вибачте за таку тавтологію, це насправді важка, невдячна і багато в чому страшна робота.
Без не позбавлена стереотипів і оцього стану, коли людина виживає, бореться
абсолютно
за своє виживання.
І, власне, сам режисер говорить, що цей фільм антифудпорно.
Так, він просто свого часу мив сам посуд у якомусь з ресторанів в Лондоні і, відповідно, знає, про що говорить. Але ще з таких, щоб вас заманити на цей фільм, там грає Руні Мара. І там є лобстер.
Ще є усі грузові дороги на смак солі.
О, я подивилась трейлер і така, типу, ну, такий режисер, мабуть, почитав Фолкнера і такий, хороша штука. Треба, ну, щоб про це з'явилося
да,
у кіно.
Так, це прикольно, що воно таке от фолкнерське, але мені чим воно ще цікаво, чим воно мені подобається. В контексті американського кінофестивалю «Незалежність» це, власне, власне, в нас є досить таке стереотипне уявлення про Америку як країну Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і іноді Техасу. І він нам показує, власне, що є ще якась Америка, конкретно от долина Місісіпі, і те, чим взагалі люди живуть в цій долині Місісіпі.
Мені цей фільм дуже перегукнувся, це теж А24, якщо я не помиляюсь, і він мені дуже перегукнувся з «Мінарі», тому що це, якби, «Мінарі» – це фільм про
Арканзас.
Про Арканзас і про життя корейців в Америці, коли, типу, та, тут... Про життя темношкірих на півдні,
ну, так,
де,
ну, це, власне,
досі зберігається таке
так,
часом дискримінаційне ставлення.
Так, це, власне, така хороша історія про цю якусь невітринну Америку, як люблять говорити. Чи це така якась фраза з 90-х, якщо чесно. Не знаю, де вона в мене взялась. Але це хороше кіно якраз про ту Америку, яку не часто можна побачити в студійному кіно. І це якраз от цікаво. Тобто це незалежне кіно про дійсно якісь внутрішньоамериканські теми, які цікаво дивитись. Ну, от схожий з цим насправді буде в травні в прокаті «Дивотріп». Він в оригіналі в оригіналі називається «Солодкий схід». І це теж така якраз історія про маргінес Східного узбережжя. Про те, хто насправді живе на Східному узбережжі, окрім Волка з Уолл-стріт.
Там живе ще Джейкоб Елорді.
Там є Джейкоб Елорді однозначно, хоча це не так важливо, тому що там, наприклад, є порнозірка «Ракета», який грає білого нациста, і в нього постіль, на якій голуба свастіка вишита.
От.
Там достатньо цікаве кіно, воно таке трохи сюрреалістичне, трохи таке зернисте, але це цікаве інді, бо це показує насправді, ну, хто реально живе в всіх цих американських містечках. Ну і що, про Майкла Сера поговоримо?
І Майкла Сера, Едалс, мені подобається те, що американцям і світу досі цікава тема Young Adults. Типу, коли закінчиш університет і виростаєш, і далі не розумієш, що робити. І ось ці проблеми молодих людей – ну, більше, мабуть, такого екзистенційного типу в плані, хто вони, для чого вони тут, що їм робити. І ще взагалі, ось по цьому фільму я зрозуміла, що мені Майкл Сера – це новий Стів Карел. Я думаю, що він такий в плані дуже має комедійну амбіцію, коли грає в драмі, то це прям хочеться плакати.
Ну і документальна програма. Документальна програма, до речі, прям дуже цікава. Я взагалі невеликий фанат документального кіно, скажу чесно. Прямо мені, ну, трошки не завжди я люблю документальне кіно, скажімо так. Але програма документального кіно от на американському кінофестивалі «Незалежність» прям розкішна. Я прям хочеться подивитися все.
Насправді ми з Ігорем не домовлялися, хто що має, які наративи штовхати в цьому подкасті, але я теж хотіла сказати, що мені дуже сподобалась документальна програма з точки зору, як підібрали ці фільми. Бо для мене дуже важливим моментом є ще саме оцей досвід перебування в кінотеатрі. От в плані, що не йти дивитись кіно лише заради того, щоб дивитись фільм на великому екрані. Бо тут така є добірка, що тут є кіно про звуки. Ось, ну от мені здається, дома на ноутбучику із динаміком вімкненим не можна оцінити на 100% кіно про звуки. Чи кіно про фотографію, чи там кіно про світло. Там ще є, до речі, українська документальна стрічка, яка була на Санденсі в цьому році.
Порцелянова війна.
Порцелянова війна, ось. І мені дуже сподобалось, от саме, що підібрано дуже добре, що це буде просто прикольний саме досвід в кінотеатрі перегляду фільму, бо вдома неможливо буде це повторити на 100%. І саме цей кут зору, який обрали програмери, збираючи ці фільми.
Мені насправді подобається, що там є чимало фільмів, які такі от американські документалки. В тому контексті, що це документалки про Америку, які багато в чому зрозумілі будуть американцям. І коли ти в Києві дивишся таку документалку, це відкриття якогось нового світу, якихось нових тем, про які ти не знав.
О, так, мене була на це історія, але правда з минулого року. Минулого року на цьому фестивалі був фільм документальний «All the Beauty and the Bloodshed», «Уся краса та кровопролиття», про фотографку Лору Пойтрас та її рух проти сімейства Саклерів, які випускали «Оксиконтин». І спричинили по всіх Сполучених Штатах оксиконтинову залежність. І ось я пішла дивитися цей фільм з другом. А він весь такий у мене, цей друг, претензійно-мистецький. Завжди є що сказати. Виходимо, і він такий: «О Боже, ну це було таке американське кіно з їхнім активізмом в музеях, що вони ще там щось, вони через такими дрібницями переймаються, що в музеї висить табличка Саклерів». Саклери ж їхні? Я забула просто. Саклери.
Я не дивився цей фільм.
Ні, я забула прізвище цієї сім'ї, наче Саклери.
Я не знаю, хто займається формою мафії в Америці.
Ось, що висить табличка цієї сім'ї супербагато, яка там намагалася відмити свою репутацію, спонсоруючи там мистецтво. І він такий: «О Боже!» І типу, це їм, і вони оцим всім займаються, таке американське кіно. І коротше, ось приблизно так.
Ну, наприклад, мені дуже подобається, що буде фільм «Народ Лакота проти Сполучених Штатів». Це така дуже американська історія, насправді. Вона навіть в контексті американської історії вибивається трішки, тому що це історія про відношення федерального уряду і корінних народів Америки, те, що ми звикли називати індіанці. І конкретно, що стосується Лакоти, цієї народності, то там є досить складна історія цих боротьби прав. Я так розумію, що сюжет буде будуватися навколо історії, коли в 1874 році генерал Джордж Кастер захопив священні території Пахусапа, теж називається Black Hills.
Угу.
Це гірський каньйон між Південною Дакотою і Вайомінгом. І в чому особливість тому, що в 2007 році народність Лакота повідомила Держдепартамент США про те, що вони розривають всі федеральні договори, які підписували народ Лакота протягом оцих 1800-х років, і проголошують незалежну республіку Лакота в районі Блек Хілз.
Те, що, Ігор, ти розповідаєш про 1874 рік, а ще було в 1974 році, що вважається, типу, як останнім зіткненням в історії федеральних військ і корінних народів.
Отак.
Це інцидент на Вуддетні.
Угу.
І про нього саме якраз говорила Сачин Літлфезер у 1974 році, коли виходила забирати Оскара за Марлона Брандо.
Так, ось. Тут варто зазначити, що Марлон Брандо був один з великих активістів боротьби за права корінних народів. Інший, мені здається, важливий фільм – це «Вибір зброї. Історія Гордона Паркса». Теж буду його точно дивитися, тому що хто такий Гордон Паркс? Це фотограф, який спеціалізує. Це фотограф, взагалі, ну, взагалі, історія достатньо хороша, варта якогось байопіка, тому що це темношкірий хлопець з Нью-Йорка, який в якийсь момент попав на вулиці, і він з вулиць добився того, що він став модним фотографом ВОК. І після цього, коли він став модним фотографом ВОК, він став першим темношкірим фотографом Life журналу.
Uh-huh.
І в журналі Life він займався тим, що він висвітлював життя темних общин, темношкірих общин. Зокрема, він близько місяця тусив з гарлемськими бандами і показував, що насправді проблема бандитизму в Гарлемі полягає в тому, що вони просто не мають іншого вибору. Немає соціальної адаптації, в них немає шкіл і в них немає іншого варіанту, як займатися бандитизмом.
Це взагалі просто як згадати Нью-Йорк і джентрифікацію, і 50-ті особливо.
Він знімав, наприклад, там Малькольма Ікса, одного з найбільш важливих борців за права темношкірих. Він знімав «Чорних пантер», він знімав Мохаммеда Алі. І тобто це такий насправді такий фотограф, який показав історію темношкірої Америки і через об'єктив свій. І, власне, це фільм про нього і про його фотороботи. І це теж одна з історій таких дуже американських, які в нас взагалі дуже часто, мені здається, якось дико сприймаються, типу, і яка розкриває, власне, історію оцих общин і історію того, як це показувалось. І це дуже цікавий, мені здається, фільм. І, ну, поговоримо, можливо, трошки про «Порцелянову війну». Тому що теж цікава, насправді, стрічка українська, ну, українсько-американське виробництво, якщо бути так точно вже висловлюватися. І це стрічка про виробництво порцелянових фігурок під час війни. І того, як виробництво цих порцелянових фігурок насправді допомагає переживати цей досвід війни.
Згодна з тобою. І я дуже чекаю, коли цей фільм буде. Я сподіваюся, що він з'явиться в нас в прокаті, і ми ще зможемо його подивитися не лише на фестивалі, а й в кіно пізніше. Тому хороший фільм. Що можете ще сказати? Я думаю, що це хороший фільм. Є сенс на нього сходити. І я думаю, що так мені сприйнялося, що і загалом і зйомки цього фільму це були частково теж як мистецький акт і рефлексія, і спосіб, як сказати, ну ось бути чимось зайнятим, коли відбуваються такі страшні події навколо.
Ну і що, давай сформуємо свої програми на американський кінофестиваль, можливо, вони комусь стануть корисними.
Та, давай.
Давай, твої.
Мої. Я хотіла би подивитись, звичайно, «Старим тут не місце» на широкому екрані. Однозначно. «Великий Лібовський» я дивитись не буду на великому екрані. Ось, але та, з Коені, от в першу чергу, «Старим тут не місце», я би ось думаю, що я піду на цей фільм. «Кукіну», звісно, «Лякочіну», «Кухню» я би теж буду дивитись з задоволенням. І ще я би хотіла би подивитись «Минулі життя». І ось цей фільм, який назвали «32 звуки», тому ось цей фільм буду дивитись точно. «32 звуки», щоб оцінити ці звуки.
Ці звуки?
У хороших стереосистемах.
старим тут не місце, однозначно. Однозначно треба подивитися на великому екрані, тому що я його не міг подивитися на великому екрані, коли воно вийшло в прокат. Мені було скількись там 7 чи скільки. Щось таке. Можливо, трошки більше. Не пам'ятаю рік, якщо чесно. Потім... Ну, звісно, ще Dream Scenario, тому що я буду його представляти і однозначно всіх запрошую прийти подивитись. Минулі життя. Минулі життя теж хочеться подивитися на великому екрані.
Хочеться знову подивитися, як люди нічого не роблять.
Так, так, так. Хочеться подивитися. Я люблю дивитися весну, якусь медитативність.
Угу.
І документальна програма. Історія Гордона Паркса однозначно. Однозначно народ Лакота проти США. Однозначно «Парцелянова війна».
Ось так, я теж
піду. Скоріше за все, про «Парцелянову війну» я буду писати, мабуть, і рецензію якусь хорошу, велику зроблю. І я думаю, що я б ще подивився «За межами утопії». «За межами утопії» – такий цікавий документальний фільм про те, як люди втікають з Північної Кореї. У нас з цим є цікава історія, тому що ми собі уявляємо втечу з Північної Кореї, ніби це от колючі дроти, прикордонники, собаки, люди там якісь в форматі якогось трилера перебираються, тікають. Насправді ні, насправді все дуже просто. Тобі треба заробити певну суму грошей, яку ти даси на хабар прикордонникам, і вони тебе перевезуть в Китай, а з Китаю тебе вже заберуть і перевезуть в Південну Корею. Тобто, насправді, більшість втеч з Північної Кореї, а їх чимало, насправді, бо ми теж собі тут в Україні уявляємо, що втеча з Північної Кореї – це там раз в 10 років комусь вдалося втекти. Насправді, вони відбуваються досить часто, і, як правило, вони відбуваються не завдяки якимось пригодницьким рухам через колючий дріт, а через хабарництво. Більш того, була смішна...
Не дуже кінематографічно. Не дуже кінематографічно.
Насправді,
тобі не тисав перепливати.
На щастя. Насправді, є смішна історія. Є смішна історія, коли був ковід, тут... Сеул знаходиться біля самого кордону з Північною Кореєю. Там кордон іде по річці.
Uh-huh.
І там була просто феноменальна історія про те, як чоловік, якийсь звичайний колгоспник з Північної Кореї, в себе там наробив ділов в Північній Кореї. Йому там світив якийсь там тюремний срок, причому ну, не політичний. Він щось зробив там по господарству, наробив ділов, йому сиділа якась відповідальність в Північній Кореї. Він сів на човник і вночі переплив річку. І там був в Кореї, це було дуже, і в обох Кореях, це була велика типу шорох, що прикордонники з обох сторін його не зловили. І з ним була смішна історія, бо він прибув сюди, звісно, і прийняла Північна Корея, Південна Корея прийняла його, тобто от перебіжчик, всі справи. Він потусив Південній Кореї кілька місяців,
не сподобалося.
Вліз в борги, пов'язані з казино, сів на човник і повернувся в Північну Корею. Тобто, і от це історія про те, що ну, насправді так, от ми уявляємо собі, що з Північної Кореї немає виходу, що це якась така типу історія, типу, де ти, якщо потрапив, то все. Але насправді там, типу, є дуже багато цікавих історій, того, як вони перетинаються кордони, дуже часто не перетинають і завдяки просто корупції великим грошам. І це от те, що мені здається, це документалка, це ще одна така історія, яка показує якийсь той світ, який існує і уявлення, про якого в нас тут, можливо, не відповідають дійсності. І це таке якесь ще відкриття, розширення горизонтів, тому я точно це піду дивитись.
Так, і водночас загалом це наче, з того, що ти кажеш, дійсно звучить як відкриття нових горизонтів, але тема все ще дуже рідна і давно обговорювана в Сполучених Штатах, тема міграції. Це, я думаю, що ну, вже загалом фільми 2010-х починаючи, як мінімум, це ось тема міграції, одна із тем там гендеру, самовизначення, це нові ось ці теми, які
ну, здається,
дуже
це
цікаві.
Це теми. Це насправді теми, які просто проходять певне переосмислення в історії американського кіно, тому що вся історія Сполучених Штатів – це про міграцію, це про ідентифікацію себе. Тобто просто колись була принципово, там, наприклад, релігійна ідентифікація себе. Зараз більш принципова гендерна ідентифікація себе. Але це суть цього не змінюється. Дух Америки сам по собі не змінюється. Це історії про ідентифікацію себе як когось. І важливість для цієї ідентифікації, і можливість боротися за за право бути тим, ким ти себе ідентифікуєш.
Uh-huh.
Тобто, мені здається, от просто ми перебуваємо на цій стадії от оновлення цих сюжетів і розуміння їх таким чином. І це теж, мені здається, цікаво споглядати.
Згодна.
Та й все.
Все,
да.
Все обговорили. Да. Будемо закінчувати. Да. Дякуємо вам, що послухали. Чекайте наших нових випусків, які не йдуть, не будуть спешлами, а будуть запланованими епізодами.
І будуть зовсім скоро.
Так, от вже чесно-чесно, чесне слово, все буде. Будьте з нами, і ми будемо далі для вас писатися.
Музика.
На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Аліза Алексіюк та
кінокритик Ігор Кромф.
Підписуйтесь на Patreon Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через Монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.